na téma vlastnictví zavazuje. Je to jeden takový pokus na téma, který je málo známé. Já jsem sondoval u profesorů ústavního práva, jestli se někdo zabýval touto větou v listině práv a svobod, protože málo kdo ví, že v listině práv a svobod jsou to samý práva, ale jsou tam tři povinnosti. Jedna povinnost je povinná školní docházka, to s tím nemá asi nikdo problém. Druhá povinnost je platit daně, to už je lepší. A třetí povinnost je věta vlastnictví zavazuje. A ptal jsem se, zdali někdo si na tom udělal nějakou práci, disertační či jinou, a bylo mi řečeno, že tomu se všichni zatím vyhli. Takže teď je na Pavlovi, aby nám řekl, jak to vlastně je.
Svoboda.
Dobré dopoledne. Děkuji, jsme u Františkánů, tak já musím teda začít tím, že i podle svatého Tomáše Akvinského právo vlastnit majetek je jedním z nejdůležitějších přirozených práv člověka. Moje povídání bude více právnické, bude to takový kontrast s tím ekonomickým pohledem, který jsme tady teď měli, ale Jiří Šenkýř má pravdu. Je to hezká věta v listině základních práv a svobod České republiky, která není opředena moc velkou judikaturou ústavního soudu, a tudíž i komentáře na toto téma jsou v podstatě prázdné. Nicméně, navíc je to teda téma, které by vyžadovalo ústavního právníka nebo odborníka na lidská práva, potom by to chtělo někoho, jako kdo je odborník na etiku, protože je tam přesah, a konec konců má to úzký vztah ke konceptu sociálně tržního hospodářství, takže by to chtělo i odborníka na toto. Já nejsem ani jeden z nich, což mi samozřejmě ale nebrání v tom, abych obšírně na toto téma pohovořil. Takže já bych nejprve se chtěl podívat na otázku, která samozřejmě se nabízí, k čemu vlastně to vlastnictví zavazuje. Podívám se na ní napřed z hlediska práva, podívám se na ní z hlediska, zda právo nechává nějaký prostor pro etiku. A potom bych se podíval na to, kudy vede cesta nějakého praktického směřování politických nebo právních textů směrem k naplnění této abstraktní maximy, že vlastnictví zavazuje. Takže v prvních dvou hodinách bych se věnoval tomu právnímu pohledu. Vůbec ta doktrína, že vlastnictví zavazuje, vznikla někdy na pomezí 19. a 20. století ve francouzské a německé vědě právní. Šlo o výraz sociální funkce vlastnictví, která se tehdy začala v právních textech rozvíjet. Do legislativy se tato zásada dostala poprvé v roce 1919 do Výmarské ústavy a také je reflektována v jednom ustanovení německého občanského zákonníku, který pochází už z roku 1811, který říká v podstatě, že výkon vlastnictví je možný jen v rámci zákonných mezí a k podpoře obecného blaha. A německá ústavní doktrína judikatura, teda zejména, potom obsahuje určité judikáty, co to obecné blaho je. Já tu německou větev zmiňuji zvláště proto, protože náš ústavní soud velmi rád hledá právě inspiraci v nálezech německého ústavního soudu. V kontextu s tím, že právě u nás na to moc té judikatury ústavní není, je tady určitý prostor. Nicméně ten článek 11 odstavec 3 listiny základních a práv a svobod nemůže být omezen jenom na tuhletu dvouslovnou větu. Já vám ten odstavec přečtu celý. Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. A teď jsou dvě možnosti výkladu tohle ustanovení. První je takový ten minimalistický výklad, který říká, že ta druhá a třetí věta tohle odstavce jsou právě těmi mezemi, které omezují výkon vlastnického práva. Tedy to, že smí zneužito v rozporu se zájmy právě druhých, zákonem chráněnými obecnými zájmy a nadmíru stanovenou zákonem, pokud je o lidské zdraví, přírodu, životní prostředí. To znamená, ty meze podle tohoto minimalistického výkladu jsou stanoveny zákonem. To by bylo rezumé. Druhý výklad je širší, který říká, že ta druhá a třetí věta jsou jenom příklady toho, těch mezí, které jaksi jsou dány k tomu, že vlastnictví zavazuje. Názor ústavního soudu není jednoznačný. Vlastně orientační jsou k tomu dva nálezy z roku 1997, které byly vydány v rozmezí jednoho měsíce a které jsou zcela rozporné. Hledáme-li odpověď na otázku, zda přijmout první nebo druhý z těch výkladů toho ustanovení. V červenci ten ústavní soud tehdy řekl, že, cituji, vlastníka jako výlučného práva na věcí nelze ani z ústavy, a tím méně ze zákona, omezit v jeho smluvní volnosti, to by nasvědčovalo tomu prvnímu výkladu, a měsíc předtím ale řekl, že ten článek 11 odstavec 3 nevylučuje omezení vlastníka i v tomto směru tehdy, pokud by jeho výkon byl v rozporu s jinými hodnotami, jejichž ochranu článek 11 listiny základních práv a svobod garantuje. Navíc tohle ustanovení se lze domáhat toho článku 11, té věty, že vlastnictví zavazuje, bez ohledu na to, jestli k nějakému konkrétnímu zájmu a jeho ochraně existuje zákon nebo ne. To vyplývá, jestli je tu nějaký právník, z toho, že v jiném ustanovení v článku 41 odstavec 1 té listiny základní práv a svobod jsou taxativně vyjmenována ta ustanovení listiny, kterých se lze domáhat jenom v mezích provedení těch práv zákona. Článek 11 odstavec 3 mezi tyhle ustanovení nepatří, to znamená, že může být dovoláván i v situacích, kdy zákon k tomu konkrétnímu zájmu neexistuje, a je tedy potom na soudu, aby určil, zda jde o zájem, který ústava ještě chrání nebo nechrání. Omlouvám se, je to trošku komplikované, ale víte, kam směřuji. Směřuji k tomu, že vlastně se nám otvírá v rámci ústavní judikatury prostor pro etiku. Etika, jak známo, je definována, nebo respektive opačně, právo je definováno jako minimum etiky. Jo? Takže tady vidíte, že je tady určitý prostor pro to, aby etika promluvila do toho, co je tímto článkem chráněno. Zdá se tedy, když to shrnu, že prostor pro ten širší výklad, tedy že právo zavazuje, není omezeno jenom tím, co existuje v jiných zákonech, ten prostor je poměrně široký. Takže když papež František kritizoval 15. listopadu loňského roku mezinárodní finanční kapitál, jak mi napověděl Jiří Šentíř, za genocidu na chudí, tak by evidentně nemusel nutně myslet porušování práva, ale spíše nedodržování etických standardů. Čím se dostáváme k druhé části toho, co chci říct, k čemu tedy vlastnictví má zavazovat podle etiky? No, etických pohledů je víc. Obecný základ etiky ve vztahu k lidským právům je podle mě následující. Tedy vlastnictví je lidské právo, základní lidské právo, a taková etická maxima říká, že vykládat správně lidská práva je možné pouze tehdy, pokud na ně nahlížíme jako na práva druhých lidí, ne na práva vlasti. To je takové důležité východisko, které už samo o sobě, podle mého názoru, poskytuje velký prostor pro dobrý přístup k výkladu nejenom vlastnictví, ale i dalších lidských práv. Nás samozřejmě zajímá etika křesťanská. Obávám se, že mezi přítomnými je hodně odborníků na to, tak já budu velmi, velmi stručný v této věci, ale ocituji pár encyklik. V Gaudium et Spes, článek 69, se praví, že Bůh určil zemi a všechno, co je na ní, k užívání všem lidem a národům, takže stvořených statků se má dostat všem spravedlivou měrou. To žádá spravedlnost provázená láskou. Toto obecné určení statku je nutné mít vždy na zřeteli nezávisle na formách vlastnictví. Ty podléhají státním zákonitým úpravám v závislosti na různých proměnlivých okolnostech. Z tohohle vyplývá, že vlastně ta sociální funkce vlastnictví zahrnuje v sobě i určité povinnosti. V této souvislosti Quadragesimo Anno v článku 49 říká, je pak úkolem státní moci, aby tyto povinnosti vymezila v jednotlivostech, kde by to vyžadovala nutnost a přirozený zákon sám na to nestačil. Konec citace. No, kdyby to takhle fungovalo, to znamená, kdyby skutečně sociálně ohleduplně státní zákony naplňovaly tu sociální funkci vlastnictví, tak by nám stačil i ten minimalistický výklad, že ano, co jsem zmiňoval na základě. Jenomže nestačí, ostatně každý stát, každý režim, každý právní prostor to vidí jinak, což je v době globální ekonomiky právě ten problém s důsledky, které mimo jiné kritizuje papež František. V Quadragesimo Anno v článku 50 se navíc píše, že zejména nadbytečný zisk není ponechán libovůli svého příjemce, má přísnou povinnost používat ho společensky prospěšným způsobem, například, že ho vynaloží na dobročinné účely, vytvoří jim nové pracovní příležitosti nebo jinak ho užitečně využije. Gaudium et Spes v bodech 65 a 71 navíc píše, že vlády mají oprávnění požadovat sociálně smysluplné využití ladem ležícího majetku. upozorňuji na to slovo využití, ne znárodnění. Využití. Jo? No a teď v těch závěrečných minutách, které mám, bych se chtěl věnovat otázce, co z toho vyplývá. Kudy vede cesta? Je už vyřčenou záležitostí, že vlastně v zadání mého povídání má být boj s chudobou. Že jo? Mimochodem, pokud by někdo chtěl získat trošku optimističtější vidění světa, pokud jde o chudobu, tak by si dovolil upozornit na knihu Faktomluva, která vyšla poměrně nedávno. Autorem je jistý Hans Rosling, Švéd, který se celý život zabývá tím, že jenom analyzuje data, která přináší OSN a jiné mezinárodní organizace. A je to opravdu zajímavé čtení. On už vás na začátku té knihy vykolejí tím, že vám dá otázku, zda extrémní chudoba za posledních 20 let za prvé se zdvojnásobila, za druhé zůstala stejná, za C zmenšila se na polovinu. Jo. Teď vás nechci zkoušet, podle jeho průzkumu prostě nejlepší odpovědi nebo skupiny, které odpověděly nejlépe, dosahovaly 25% správných odpovědí. 75% přibližně odpovídal špatně. Správná odpověď je, že za posledních 20 let extrémní chudoba se snížila na polovinu. Dokazuje mimo jiné, že používání termínů rozvojová země a rozvinutá země už dneska nedává smysl, že naprostá většina obyvatelstva, 5 miliard ze 7, žije v jakési střední příjmové a tak dále. Ale to neznamená, že můžeme dát ruce pryč od té 1 miliardy, která žije například v té zóně extrémní chudoby, to znamená méně než 2 dolary na den a tak dále. Ale je to dobré čtení, protože člověk získá nějaký trochu lepší pohled na svět a na to, že se v poslední době lecos podařilo. Proč se to podařilo, tak kromě nějakého bohatnutí lidstva, věda, průmysl a tak dále, je v těch posledních zejména 10 letech přišel koncept rozvojové pomoci, který se zdá být velmi, velmi prospěšný, kde mimochodem, tedy my jakožto součást Evropské unie můžeme být hrdí na to, že právě Evropská unie je největším poskytovatelem této rozvojové pomoci. V poslední době se rozvinul nějaký ten koncept fair trade, nemusím vysvětlovat. Součástí ekonomického úspěchu v Evropě po válce druhé světové jsou systémy kolektivního vyjednávání, které, pokud mám informace, také se snažíme prostě exportovat spolu s evropským hodnotovým systémem po světě. A konečně je to i snad zlepšující se stav dodržování lidských práv celkově ve světě statisticky za to, protože blahobyt přímo souvisí s mírou demokracie, svobody a dodržování lidských práv. Možná, že někoho z vás napadne nepříjemná otázka, proč k takovému pozitivnímu vývoji nebo relativně pozitivnímu nedocházelo dřív, když zejména křesťané měli větší vliv ve společnosti a dochází k tomu až dnes. Ale myslím si, že by to bylo nespravedlivé spíš bych řekl, že současná situace je výsledkem práce v minulosti. Kdybych chtěl jít hodně do historie, tak kniha Jak katolická církev budovala západní společnost je v tomto ohledu velmi, velmi inspirativní. Takže patrně dnes někdo sklízí plody, které zaselo v minulosti křesťanství. Nicméně tato otázka by asi zasluhovala nějakou velmi podrobnou analýzu a odbornou odpověď, protože na druhou stranu, když víme, jakým způsobem se církev stavěla v dělnickému hnutí v 19. století, že jo, tak nejsou na naší straně jenom samá pozitiva, abych to tak řekl. Každopádně máme si se ptát, kudy vede cesta dál, tak musíme vyjít také z toho, že dnes je v podstatě všechno globalizováno, téměř všechno. Podívejte se, výroba je globalizována, jedna věc se vyrábí ve více částech světa, obchod je globalizován, zábava je globalizována, konzumujeme produkty zábavy, čo zejména z Ameriky nebo z jiných částí světa. Zločiny je globalizován, že jo? Tak víra už je globalizována dávno. Jediné, co není globalizováno, je politika. A možná, že tady existuje jakýsi prostor, kde je potřeba napnout sílu. Každopádně mám-li hledat nějaké řešení právě pro právně politické hledání a definování odpovědí na ty problémy, o kterých dnešní konference je, tak já nemohu neupozornit na doktrínu, koncept ekologicko-sociálně tržního hospodářství, protože by bylo chybou, abychom se domnívali, že koncept integrální ekologie prostě objevil Ameriku a na nic nenavazuje. To prostě není pravda. Ekologicko-sociálně tržní hospodářství, které vychází ze sociálního učení církve, je určitě věci, které bychom měli brát v úvahu. Musíme ovšem si dát pozor na to, kterou větev z tohoto konceptu bychom chtěli rozvíjet, protože někdo dává více důrazu na to slovo sociální, někdo více na to tržní. A zejména se nám tady tento koncept rozdvojil na to, že vlastně ve svých programech to má jak sociální demokracie tento koncept, tak i demokracie křesťanská. Nicméně přístup je velmi rozdílný. Na jedné straně je tady přístup sociálně demokratický, který spíš vede k nějakému plošnému, nějaké plošné solidaritě, nikoliv solidaritě adresné, nezahrnuje tolik také princip subsidiarity, která zaručuje, že prostředky budou rozdělovány pouze v případech, kdy potřeby adresáta nelze zajistit z jeho vlastních prostředků. A tento, já bych chtěl ukončit už, přesto si dovolím upozornit na to, že mi ten koncept ekologicko-sociálně tržního hospodářství leží na srdci proto, že přibližně z 10 definičních znaků, které moderní věda mu přikládá, jsou tedy 4 znaky, které stojí za to zmínit. Za prvé je to spravedlivé rozdělování příjmů na bázi subsidiarity a solidarity, jak jsem o tom mluvil. Za druhé je to nejenom rozdělování příjmu, ale také rozdělování bohatství. Doktrína tady vychází z toho, že občané, kteří mají podíl na kapitálu v ekonomice, lépe chápou jejich zákonitosti, což posiluje vědomí o jejich vlastní odpovědnosti za stav společnosti a ekonomiky. A tímto požadavkem na spravedlivé rozdělování bohatství se tedy doplňuje ten požadavek spravedlivého rozdělování příjmů. Součástí toho konceptu je péče o životní prostředí. Nemusím, myslím, rozvádět. A konečně také součástí tohle konceptu je zapojení do světového mírového řádu. Protože, jak jsme si řekli, globalizace musí být zohledněna také při hledání odpovědí na, na ty naléhavé sociální otázky, kterým se dnes věnujeme. A ať chceme nebo nechceme, tak už jsme dnes v období po národních státech. Pokud se podíváte na sílu, kterou mají nadnárodní korporace při přijímání řešení, na sílu, které jednotlivé státy, zejména ty, které nemají úplně 100% stabilizovanou občanskou společnost a demokracii, jsou vystaveny prostě různým tlakům, tak je potřeba si říci, že je potřeba hledat odpovědi v nadnárodní sféře. A já si dovolím zakončit svůj příspěvek citací kardinála Marxe, který, jak asi víte, napsal knihu Kapitál. Tedy Kapitál s dovětkem pledoaje pro člověka, vyšlo to Akademie Praha 2013. Jsou to asi tři odstavce, doufám, že to ještě vydrží. Solidarita, jaká by každému člověku chtěla umožnit účast na ekonomických, politických, kulturních a sociálních hodnotách, se však nemůže vztahovat pouze na národní společenství. Pro křesťana, považujícího občany planety za děti boží, je to morální samozřejmost, ale v globalizovaném světě, v němž hranice politických a ekonomických turbulencí padly a jsou záležitostí celého mezinárodního společenství, je požadavek globální solidarity i příkazem politické rozumnosti. Instituce na světové úrovni nejsou bohužel tak silné, aby mohly plnit tento úkol. Kromě toho je v mnoha státech značný odpor vůči posilování mezinárodních organizací, protože tu existuje obava ze ztráty suverenity, svobody, rozhodování a tvoření. Přitom, jak připomněl papež Benedikt XVI. V projevu na valném shromáždění OSN, jde přece o mezinárodní řád, který svobodu neomezuje, ale naopak ji má podpořit a umožnit. Možná je zvláštním úkolem nás Evropanů ukázat světu, že takový řád není utopií, nýbrž reálnou možností. Na tomto úspěchu by Evropa neměla usnout. S vlastní svobodou a blahobytem je pro nás Evropany spojen závazek vůči těm, kdo živoří v nesvobodě a chudobě. Podobně jako rámcovou strukturu národního státu a jako evropské instituce, které se musí dále rozvíjet. Potřebujeme dnes ustanovení celosvětová, potřebujeme globální sociální tržní hospodářství. K tomu patří spravedlivé podmínky světového obchodu, patřičné uspořádání mezinárodního finančního a kapitálového trhu, záruky bezpodmínečných práv zaměstnanců a mnoho dalšího. Stojíme před vskutku epochálním úkolem, který je výzvou především pro Evropu. Jestliže mu nedostojíme, pak nás, co by fantom dějin, znovu potká Karel Marx. A ať to nečiní. už kvůli člověku, ať odpočívá v pokoji. Děkuji vám za pozornost.